Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Суат Камчыбек Ташиев боюнча мурдагы өкүмдү жокко чыгарып, саясатчыны актады.
Бул деген алдыдан келаткан баардык шайлоолорго катышууга толук мүмкүндүк берет.
Жалал Абад шаардык бийлиги мектепке босоголош саунаны жабуу боюнча мугалимдердин өтүнүчүн канааттандырбай жатат.
Биз бул боюнча кат жазып, тиешелүү жактарга кайрылганыбызда бул жеке менчикчине организация болгончу биз буларга тие албайбыз деп ушундай жооп алганбыз да бизге.
Ыйман мамлекеттик фондунун максаты жана милдети эмне?
Бизде болсо свет өлкө деген конституцияда жазылып калган. Ошон үчүн дин чөйрөсү менен мамлекеттин ортосунда көпүрө катары Ыйман фонду түзүлдү.
Бул темалар азыркы программабызда. Микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу, кайрылуу кечиңиздер менен. Урматтуу угармандар, оболу жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Кремль президент Владимир Путин чыгыш Украинага бейпилдик күчтөрүн жайгаштырууга макул болду деген Киевтин ырастоосун четке какты. 30 апрелде Украин президентинин кеңсеси Путин Донбасска бейпилдик контингентин жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн кабыл алды деп билдирген. Билдирүү Франция, Орусия, Украина президенттери жана Германия канцлеринин телефон сүйлөшүүсүнөн кийин жарыяланган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Минск келишиминин бардык жоболору аткарылмайын, тынчтык орнотуучу аскерлер тууралуу сөз кылуу туура эмес деди. Ал тапта Украинанын чыгышында соңку 24 саатта 2 жоокер жана Орусиячыл 1 козголоңчу окко чыкканы кабарланды. Куралдуу күчтөрдүн маалымат катчысы жикчилер февралдагы келишимде тыюу салынган курал жарак колдонуп 2 жоокер наут кетип 2 жараланганын билдирди. Козголоңчулардын өкүлдөрү 1 кишиси оккоучу, 1 нечеси жараланганын маалымдашты. Өткөн жылдын апрель айынан бери Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжал 6000 көп кишинин өмүрүн кыйды. Февралда ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге жетишелгени менен тараптардын кагылышуулары уланууда. Баткенде кармалган тажик жарандарына кылмыш иши козголот. Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинин алдына чогулган Карабак айылынын тургундары менен жолугушууда облустук күч кызматтарынын өкүлдөрү билдиришти. Алардын айтымында чек арадагы Карабак айылына мыйзамсыз кирип келип тополоң салган 7 тажик жараны учурда улуттук коопсуздук комитетинин облустук башкармалыгынын убактылуу абагында кармалууда. Алардын 3 Тажикстандын президентине караштуу Бангизат менен күрөшүү боюнча агенттигинин кызматкерлери. Мындан сырткары бул ишке катышы бар деген шек менен 3 кыргыз жараны да кармалган. Ал эми бул окуяда тажик күч кызматтарынын өкүлдөрү өз аймагына күчтөп алып кирип кеткен 2 кыргыз жараны учурда Ходжент шаарында кармалып турганы белгилүү болду. Тажик тарап аткерчилик боюнча айыптап жаткан бул жарандарды бошотуу аракети көрүлүп жатат. Чатак кечээ чынында кыргыз тажик чек арасында болгон.
9 граждан Таджикистана нелегально проникнут на территорию Кыргызстана.
Таджикстандын 9 жараны Кыргызстандын аймагындагы Карабак айылына мыйзамсыз кирип, кыргыз жаранынан 180 кг сымап сатып алууга аракет кылган. Ошол мезгилде жакындап келаткан кыргыз чек арачыларын көрүп, 2 тажик жараны айылдын 2 тургунун күч менен унаага салып, өз өлкөсүнүн аймагына кирип кетүүгө жетишкен деп билдирди чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева. Ошол эле учурда Таджикстандын күч органдары окуя боюнча өз версиясын билдиришүүдө. Дүйнө өлкөлөрүндө активисттер жана кесиптик кошуундар эмгекчилердин эл аралык күнүн белгилешүүдө. Көпчүлүк жерлерде жүрүштөр тынч өтүүдө. Түркиянын Стамбул шаарында болсо демонстранттар тыюуга карабай Таксим районуна барууга аракеттенгенде полиция менен кагылышуулар тутанып кетти. Коопсуздук күчтөрү суу атмаларды жана жаш агызчу газ колдонушту. Демонстранттар аларга таш петардаларды ыргытып жооп кайтарышты. Тегеранда жумуш шарттарын жакшыртууну талап кылуу менен катар чет өлкөлүк жумушчуларга каршы нааразылык билдирилди. Иранда жумушсуздук 10% түзөт. Өлкөдө 1 миллиондон ашуун уугандыктар көбүнесе курулуш жана дыйкан чарбаларында иштешет. 1 май күнүнө карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында вело жарыш баштаган спорттук оюндар жана мелдештер өттү. Аны Бишкек шаардык мэриясы уюштурган. Ошондой эле өлкөнүн кесиптик кошуундар федерация атайын митинг уюштурду. Бүгүнкү карата президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды куттуктады. Эмгекчилердин эл аралык күнү Кыргызстан эгемендик алганы эмгек күнү катары майрамдалып келет. Бул күн өлкөдө эс алуу күнү катары жарыяланган. Евробиримдиктин энергетика боюнча комиссары Марош Шефчевич Европа Түркмөнстандан газды Иран аркылуу импорттошу мүмкүн деп билдирди. 30 апрелде кечинде Ашкабадта түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушуудан кийин Шаркеттин өкүлү тараптар Каспийдин түбүнөн жана Иран аркылуу өтүүчү газ кууларын жаткыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашканын билдирди. Шевчевичтин айтымында Тегеран менен дипломатиялык мамилелердеги позитивдүү алга жылуу андай варианты реалдуу кылат. Жума күнү Алматынын Ген Сай 2 көрүстөнүндө белгилүү ырчы музыка чевери Батырхан Шукеновдун сүйүүгү жерге берилди. Жамбыл атындагы филармонияда өткөн маркум менен коштошуу зыйнатына ырчынын миңдеген күйөрмандары, жакындары жана кесиптештери чогулду. Президент Нурсултан Назарбаевдин атынан белгилүү музыканттын жакындарына көңүл айткан кайрылуусун Алматынын акими Ахметжан Есимов окуп берди. А студио тоонун негиздөөчүсү жана алгачкы солисти Батырхан Шукенов 29 апрелге караган түнү Москвада жүрөгү кармап көз жумган. 18 майда ал 53 жашка толмок.
Рахмат Айнура. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды ошондой эле азаттыктан обого кеткен материалдарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ же азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 2 майда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүндө жаан жаайт. Күндүзү Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Абан температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24 градус, Талас жана Баткен дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 градус, Ош жана Жалал Абад дубанында түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-25 градус, Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 4-9, күндүзү 12-17, Нарын дубанында түнкүсүн 3-8, күндүзү 11-16 градус, Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүзү 21-23 градус болот. Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Камчыбек Ташиевди сот актады. Жалал Абад шаардык соту 30 апрелде Ташиевдин соттолгонун мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Эми саясатчы күздөгү парламенттик шайлоого катышып өкмөттүк кызматтарга дайындала алат. Камчыбек Ташиев менен бирге соттолгон Садыр Жапаров да ушундай эле арыз менен сотко кайрылганы жатат. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Республика Атажурт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиевдин билдиришинче, Камчыбек Ташиев өткөн айдын ортосунда катталган жери боюнча Жалал Абад шаардык сотко кайрылган.
Сот баарын карап, мыйзамга эч кандай каршы келбей турган жагдайларды көрүп, мыйзам бузуулар болбогонун көрүп, ошо соттогондон кийин ошонун негизинде кечээ соттулуу мөөнөтүнөн мурда жоюп эле бул деген алдыдан келаткан баардык шайлоолорго катышууга толук мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда саясий кызматты ээлөөгө дагы толук мүмкүндүк берет. Саясий кызмат деп министрдин, вице премьердин, премьер министрдин кызматын айтабыз да, спикердин, ал эми административдик кызматтарга болбойт экен.
2012 жылы күзүндө Бишкекте кумтур боюнча нааразылык акциядан кийин Камчыбек Ташиев менен кошо анын фракциялаштары Садыр Жапаров менен Талант Мамытов дагы камакка алынган. Анда Ташиев жоон топ адам менен Ак үйдүн тосмосунан ашып өткөн болчу. Камакка алынгандарга мамлекеттик түзүлүштү кулатууга аракет кылган деп айыпталган жана атайын кызматын тергөө абагында 8 айдан ашуун отурган. Иш жогорку сотко чейин жетип, атажурчу депутаттар 1 жыл 5 айга кесилген, бирок тергөө абагында эле жаза мөөнөтү өтөлүп бүттү деп эсептелип бостондукка чыгарылган. Садыр Жапаров бийлик кысымга алып жатат деген жүйө менен ушул турса чет өлкөдө баш калкалап жүрөт. Алдагы соттолгонун жоюу боюнча арыз менен кайраларын азаттыкка билдирди.
Үчөөбүзгө бир эле кылмыш иши козголгон, бир өкүм чыккан, токтомдор дагы, өкүмдөр дагы баары эле бир болчу. Бишкектен баарыбыз эле бир берсек деле болмок. Бирок мен абдан кубанычтамын Ташиевдин акталганы үчүн. Бишкектеги адвокатым кайрылып коем деп атат. Эгерде соттолду деген макамды алса, ким болбосун саясатка аралашканга укугу бар. Бул саясий болгон, саясатка аралаша албагандай кылып жасаган дагы бийликтин аракети болгон. Албетте, эми баягы Ак үйдүн темир торунан секирбеш керек болчу негизичи. Секирген жагынан күнөөсү бар, бирок мынчалык күнөө эмес болсо да сотто кие турганчалыкчы. Эгерде ошо Ак үйдүн торунан секирди деп соттоло турган болсо, анда бүгүнкү отурган бүтүндөй бийликти камаш керек болчу. 2010 жылы баары тиги курал жарак менен келип басып алган мисалы.
Мурунку юстиция министри Марат Каипов Ташиевдердин иши боюнча башкы прокуратураны айыптап жатат. Анын пикиринде депутаттарды парламенттин макулдугу жок камакка алуу максатында оор айып коюлган, бирок алар сотто жеңил жаза менен кутулган.
Конституцияда эгер өтө оор кылмыш жасаса, анда парламенттин макулдугу жок кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген жери бар да. Башкы прокурор бул өтө оор кылмыш жасады деп Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жана башкаларды эч кандай макулдук албай эле камап, а сотто келгенде оор эмес болуп калды да, туура эмес да. Ошон үчүн бул боюнча жооп бериш керек башкы прокурор. Мындай президентти кой берген болбойт да. Муну токтотуш керек. Антпесе Кыргызстанда тартип болбойт. Бул бир жагынан, экинчи жагынан кылмыш жеңил болуп калгандан кийин анын соттолгонун жоюлуусун мөөнөтү да азыраак болот. Камчы саясатчы катары толук кандуу саясатка катышса болот да. Билесиңер да, Түркияда дагы Эрдоганды камап койгон убагында. А Эрдоган ошондон кийин соттолгондон алдырып депутат болду, анан премьер-министр болду, анан президент болуп отурду. Кудум ошондой эле жолдор менен камчы ташыйт дагы саясатка толук кандуу аралашкан болот.
Оппозицияда жүргөн Камчыбек Ташиев бошотулгандан кийин мурдагыдай бийликти ачык сынаба жоошуп калган. Былтыр жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде азыркы бийлик менен кызматташууга милдеттүү экенин айткан. Атөгөл кетирген катасы үчүн өлкө жетекчилеринен кечиримди сурап жиберген. Айрым талдоочулар анын мындай аракетин соттолгонун жойдуруу максаты менен байланыштырган. Саясий серепчи Бакыт Бакетаев дагы Ташиев бийлик менен сүйлөшүүгө барды жана бул туура болду деп эсептейт.
Соодалашуулар албетте болот саясатта. Экинчиден саясатта ар кандай нерселер боло берет. Бул коррупция эмес, бул баягы эл үчүн патриоттук сезим менен заборго чыкты да. Саясатта ар кандай ыкмалар болот. Бул ыкма туура эмес болуп калды. Ошон үчүн мойнуна алып күнөнү алып атат. Менин баамымда сот туура чечиш керек жана кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болсо, туура сүйлөшүүлөр болду. Ташиевке окшогон саясатчыларды мойнуна алса, эгерде өзүнүн катанын билип катасын эмесе анда кечириш керек.
Ташиев былтыр күзүндө саясатка кайтып келген. Мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен бириккенин жарыялап, Республика Ата Журт партиясын түзүшкөн болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жалал Абад шаарында мектеп короосуна жанаша жайгашкан сауналардын ишин токтотуу боюнча мугалимдердин кайрылууларын бийлик орундабай жатат. Тийиштүү кызматтар муну мыйзам чегинде жабууга мүмкүн эмес дешип түшүндүрүшкөн. Шаар бийлиги болсо искерүүлүккө тоскоолдук кыла албастыгын айтат. Жергиликтүү жашоочулар бул сауналарга сойкулар келип иштешкендиктен өспүрүм балдар муну көрүп терс таасир алып атат деген нааразычылыгы азырынча ошентип жоопсуз калууда. Теманы Жалал Абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Азыр корона болуп илгерки асман саунасы бул жанагы мектептин спорт площадкасы менен же мындай жанаша турат. Анан ошол жака кээде балдардын тобу түшүп кетет. Бир жолу өзүнүн ушундай конфликт болгон менен ушул жерде тобунабай бирбей коюп бир күнү болсо мектептин короосуна бир ушундай өтө эле жанагы вызывающий кийинген кыз кирип отуруп алыптыр. Эмне отурасың десем скамейкага дей салайын же сен окуштар болсо кандай ойдо калат чык деп чыгарып жиберген мени. Эми баары кыжаалат болосуң да.
Шаардагы номер 14 Сатыбалды Давлетов атындагы мектеп гимназиясынын тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары Нуржан Аманова сауналардын мектепке таасирин ушундайча түшүндүрөт. Бул багыттаалар өткөн жылдын күз айларында тийиштүү тараптарга кайрылгандары менен канааттандыраарлык жооп болгон эмес. Ага карабай сауналар өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет, дейт Аманова.
Биз бул боюнча кат жазып, тиешелүү жактарга кайрылганыбызда бул жеке менчик организация болгон үчүн биз буларга тие албайбыз деп ушундай жооп алганбыз да бизчи. Ошо эки сауна боюнча бир кайрылганбыз да, ошолар жасаса жакшы болот эле депчи. Жатпайт го бул нерсе. Мен жеке оюм да. Потому что бул чоңдордуку да. Мунун артынан чоң адамдар турат. Мургандардын деле күчү жетебей.
1700 чукул бала билим алган. Бул мектептин жанында эки сауна иштейт. Бири мектеп имаратынын арт жагында болсо, экинчиси окуучулар каттаган аялдаманын жанында жайгашкан. Сыртында сауна деп жазылганы менен ичинде сойкукана сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрү бардыгын шаар тургуну Зарылбек Маматов билдирет. Ошол себептүү окуучулардын тарбиясы үчүн аларды жабуу керектигин айтат.
Бул сауналар өзү мен билишимче 2-3 жылдан бери ошол жерде жайгашып иштеп жүрүшкөн. 9-чу класстан 11-чи класста балдарга кандай жетилген балдар болот. Ар түрдүү туура эмес жагдайлар пайда болуп калышы мүмкүн да. Айтылышы сауна, а ичинде жанагындай сойкукана мектептин жанында мындай көрүнүш өтө жаман да. Деги эле мектептин жанында эмес, в целом бул мындай сауналар болгону жаман иш да.
Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөн жылдын соңунда мектеп мугалимдеринин атынан кат келип түшкөн. Анын негизинде милиция иликтөө иштерин жүргүзүп, алдыдагы күндөрү соңку чечимин чыгарат. Облустук ички иштер башкармалыгынын жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Эрлан Бакиев мектеп жанындагы сауналар жабылышы мүмкүндүгүн айтат.
Иликтөө иштерин жүргүзүп, биздин Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнө өткөрүп беришкен. Ал жерден да тийиштүү иш чаралар өткөрүлүп, кечээ күнү биздин шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөрүп беришкен. Ошонун жыйынтыгында азыр тийиштүү иш кагаздарды бүтүрүп, жакын арада ошо жабуу процессине өтүп атышат. Буюрса жабабыз деп атышат.
шаардык билим берүү башкармалыгынан билдиришкендей, өкмөттүн токтомуна ылайык спирт ичимдиктерин саткан дүкөндөр жана көңүл ачуучу жайлар мектеп имаратынан алыс жайгашуусу белгиленген. Бирок сауналардын көңүл ачуучу жайларга кирбөөсүн эске алганда, мыйзам жолунда аларды жабууга мүмкүн эмес дейт укук коргоочу Абдуназар Мамачысламов. Бирок анын тийгизген таасири боюнча терең иликтөө керектигин айтат.
Мен барды башкармадым. Эми ажын укук коргоо органдары бар да мисалы жалар карашай тамышыгы.
Шаардын вице-мэри Турдалы Темирбаев да жеке ишкерлерди колдоо мыйзамына ылайык, аларды жабууга болбой турганын билдирет. Корона аталышындагы сауна бир жума мурда өз ишин токтотуп, сыртында сатылат деген жарнама илинген. Ал эми экинчи саунанын ээлери менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамилеге катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткен облусунда кармалган тажикстандык жарандарга каршы кылмыш иши козголоору маалымдалды. Кремль президент Путин чыгыш Украинага бейпилдик күчтөрүн жайгаштырууга макул болду деген Киевтин Ростовсун четке какты. 1-май эмгекчилердин тилектештик күнүнүн урматына Бишкектеги Алатоо аянтында велод жарыш баштаган спорттук оюндар мелдештер өттү бүгүн. Евробиримдиктин энергетика боюнча комиссары Марош Шефчович Европа Түркмөнстандан газды Иран аркылуу импорттошу мүмкүн деп билдирди. Бүгүн Алматыда белгилүү ырчы, музыкант Батырхан Шукеновтун сөөгү жерге берилди. Доллардын курсу төмөндөгөнгө байланыштуу газдын баасы 80 тыйынга арзандады Кыргызстанда. Кадырман угармандар, мындан бир жыл мурда президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен ыйман деп аталган мамлекеттик фонд түзүлгөн эле. Бул фондунун негизги максаттары жана мүмкүнчүлүктөрү Азаттык радиосунан ар аптада чыгуучу Биз жана Дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында талкууланмакчы. Радионун эксперти Маматбек Мырзабаевдин суроолоруна береги фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков жооп бермекчи, эмесе чогуу отуруп угалы.
Урматтуу угармандар, сиздер менен эфирде кайрадан биргебиз. Мындан бир жыл мурда президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен ыйман деп аталган фонд түзүлгөн эле. Бүгүн бул фонддун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков берүүбүздүн коногу болмокчу. Студиябызга кош келдиңиз, Нуржигит мырза. Эң алгач бул фонд дини фондпу деген суроого сизден жооп уксак, себеби бул фонд дин маданиятын өнүктүрүү фонду деп аталган экен. Башкача айтканда дин менен маданияттын айырмасы бар да.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Көпчүлүк адашып жүрөт, бул ыйман фонду диний фонд деп. Бул диний фонд эмес. Бул фонд ыйман фонду 2014 жылдын башында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен түзүлгөн. Эмне максат менен? Ошо мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган бирдик катары, түзүм катары түзүлгөн да. Статус эч кандай диний уюм эмес. Бизде кайрымдуулук деген статусубуз бар. Ошол эле мезгилде бул кадрес эле баягы коомдук фонд болуп саналат да. Өзүнүн укуктук жана структуралык жагынан.
Бирок мамлекет түптөгөн бир коомдук фонд болуп эсептелет.
Негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын президенти, анан юстиция министрлигинен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын атынан өттүк да. Өзіңіз білесіз, Советтер Союзының ұшырында атеизм идеологиясы болған, Құдайды тану идеологиясы. Ал эми азыркы жашоодо деле өзүңүзгө белгилүү болгондой беш убак намаз окуган, 30 күндүк орозо туткан дардан башка, же болбосо диний кызматкерлерден башка деле светтик жашоо образын кечиргендер деле тигилде бул иш чараларда диний жөргүлөрдү карманат. Ошон үчүн элдин диний маданиятын өнүктүрүү зарылдыгы бар экен да.
Өзү бул фонд түзүп атканда кандай бир чет мамлекеттердин тажрыйбасын колдондуңуздарбы?
Албетте, бул фондду уюштуруп аткан мезгилде дүйнөдөгү өнүккөн прогрессивдүү мусулмандар жашаган мамлекеттердин тажрыйбаларын карадык. Өзгөчө мына Малайзия менен Туркиянын тажрыйбасын карап көрдүк. Туркияда Дианет Вакф деген бир фонд бар. Мамлекеттик фонд болуп эсептелет. Ал кадимки эле министрликтерде статусу бар. Өтө бай уюм болуп эсептелет. Бизде болсо Свет өлкө деген конституцияда жазылып калган. Ошон үчүн мамлекеттик структураны негиздегенге болбойт экен. Ошон үчүн дин чөйрөсү менен мамлекеттин ортосунда көпүрө катары иман фонду түзүлдү.
Бул фонддун негизги максаты анда дин чөйрөсү менен мамлекеттин мамилесин жөнгө салууга көмөк көрсөтө экен деп айтсак болот да, туурабы?
Ортодогу бир көпүрө сыяктуу да. Анткени билесиз, Туркияда мисалы имамдар алар мамлекеттик кызматкер болуп саналат. Мамлекеттик кызматкер катары казынадан, мамлекеттик казынадан, бюджеттен айлык алат. Ал эми Кыргызстанда болсо мындай болуу мүмкүн эмес да. Анткени светтик өлкө деп койгонбуз. Светтик өлкөдө дин чөйрөсүнө мамлекеттик казынадан акча каралган эмес, каралбашы да керек. Бул мыйзамга туура келбейт. Бирок натыйжада эмне болуп атат? Мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү сөзү бир аз өтүмсүз болуп келген да буга чейин. Анткени бирдеке бербесең, жашоосуна кам көрбөсөң, анан тигиндей бол, мындай бол дегенде бир аз сөз өтүмсүз болуп калыш бул мыйзам ченемдүү нерсе. Ошон үчүн ушул жагдайдагы саясатты жөнгө салыш үчүн имамдарга жардам да бериш керек. Анткени алар айлык албаса, туруктуу кирешеси болбосо, же бир эл менен иштеше албайт, же имамдык милдетин жакшырттыра албайт, же мамлекеттин бир көрсөтмөсүн, саясатын аткарайын деген ой болбойт. Ошон үчүн адегенде буларга стипендия берели деп чечтик.
Ошол максаттарыңыз жөнүндө дагы кеңири айтып берсеңиз, мисалы жакын арада реалдуу кандай максаттарга жетүүнү көздөп жатасыздар?
Эки маанилүү нерсе бар. Биринчиси бул имамдардын квалификациясын көтөрүш керек. Бул биринчиси. Эмне себептен дегенде элестетип көрүңүз, жума сайын элдин алдына чыгып насаат акыл айткан бир гана имамдар Кыргызстанда. Демек алар элдин аң сезимине таасир этип атат. Бирок ушундай элдин моралдык жана руханий лидери болуп туруп элге акыл айтып атып, бирок өздөрүндө диний билим болбосо же светтик билим төмөн болсо, анда туура эмес багытка алып кетип калганга мүмкүнчүлүгү бар да. Коомдун аң сезимин бир туура эмес багытка буруп койгонго буларда мүмкүнчүлүк бар имамдарыбызда. Ошон үчүн илим билим берүү долбоорун баштадык. Экинчиси бүтүндөй атуулдарыбыздын коомдун руханий потенциалын көтөрүш керек да. Эми руханий потенциал дегенде жалаң эле ойлобош керек, бул дин менен көтөрүлөт депчи. Алардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш керек. Ошондой китеп басуу, китеп чыгаруу, анан имамдарды окутуу, ошондой эле түздөн түз жанагы жарандарыбыз менен иштөө, ушулардын баардыгы биздин максатыбыз болсо болот.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен өткөн жылы түзүлгөн ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду тууралуу аталган фонддун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен маек куруудабыз. Фонд өзүнүн максатына жетиш үчүн кайдан каражат алат? Башкача айтканда киреше булактарыңыз кайсылар?
Бул жерде мамлекеттен бир дагы тыйын келбейт. Анткени имамдардын иш аракеттерин каржылап атканда, дагы айтпадымбы, мамлекеттик казынадан акча каралбаш керек. Ошон үчүн демөөрчүлөр бар азырынча. Анан тышкы биздин партнерлорубуз. Мамлекет башчыбыз Алмазбек Атамбаев өзүнүн визит учурунда мына араб мамлекеттеринде иш сапары менен барып келди Туркияга. Ошол учурда ушундай бир фонд түздүк. Жакшы максаттарыбыз бар деп демилге көтөргөндөн улам бир топ жардам берип атат бизге азыр мына. Өзгөчө Туркия өкмөтү бир чоң жардам берүү ниети бар. Бир 10 миллион беребиз деп убада бериптир. Кудай буюрса ошол каражат эле турган болсо анда ишибиз дагы жакшыраак болот да.
Демөөрчүлөрүбүз бар дедиңиз, кимдер мисалы демөөрчүлөр ушул?
Билесизби, баягы динде ушундай экен да, биз берели бирок атыбызды айтпай эле коюңуздар дегендер да болот экен. Ошондой бир чоң чоң суммаларды которуп атат азыр биздин фондко. Ошол китеп жазуу иштерине жардам беребиз дегендер аябай көп. Ошондой эле имамдарыбыздын квалификациясын көтөрүү долбоорлоруна максат менен акча бергендер дагы бар. Бирок муну менен биз узап кете албайбыз. Анткени бирде болсо бирде жардам бергендер деле түгөнүшү мүмкүн. Ошон үчүн уставта каралган бир жанагындай ишкердик менен алек болсок да болот.
Макул, мисалы угармандарыбыз ойлоп жаткандыр да, мисалы бул фондда Кыргызстандагы жалпы көрүнүштө көрүнгөндөй эле бул фондда коррупциянын уюгуна айланып кетпейби депчи. Өзү коррупцияга жол бербейбиз деп кепилдик бере аласызбы?
Кепилдик бере алам. Кудай бетин ар кылсын. Анан өзүбүз дагы диний маданиятты, руханий маданиятты көтөрүү фонду болгондон кийин, анын ыйман деген фонд болгондон кийин атын азаты жараш керек. Буга чейин деле аманатка кыянат кылуу ойдо да болгон эмес. Бул жагынан көңүлдөр тынч боло берсе болот. Айлыктарыбызга дагы карточкалар калабыз. Андан кийин бирөөлөр менен келишим түзгөндө которуп бергенде да карточкалар менен ал жерде соцфондко дагы кетет, налогко дагы кетет, эч кандай бир маселе болбойт да. Андан бир тендер болгондо сөзсүз түрдө конкуренциялык негизде. Бирок азырынча бизде тендер боло элек, бирок бирдеме сатып алганда деле азыр прайс листтер менен бир 3-4-7 жерден карап туруп, андан кийин алып атабыз да.
Бул фонддун башкаруу жана аткаруучу органдары жөнүндө айтсаңыз, мисалы кимди ким шайлайт, кимди ким башкарат?
Төрагасын байкоочу кеңеш дайындайт. Байкоочу кеңеште болсо ошол дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Молдалиев мырза бар. Президенттик аппараттын диний этностук, диний саясат жана жарандыкко менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Мира Карыбаева бар. Ислам университетинин ректору, Алымдар кеңешинин төрагасы Абшукур Нарматов. Андан тышкары төрагасы Кыргыз Республикасы президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков мырза. Негиздөөчүсү эң жогорку орган бул, негиздөөчүсү учредитель деп коет, бул президенттин аппараты. Ал эми башкармалыкта болсо Манас университетинин профессору Макеев Анвар агай бар. Ошондой эле президенттик аппараттын эксперти Саралаева Жанна Урматовна төрагасы болуп азыр мен иштеп атам. Андан кийин Искендер Орман мырза дагы. Анан кийин Кадыр Маликов деген белгилүү экспертибиз бар.
Ошол Искендер Орман уулу жөнүндө да айтпадыңызбы? Сиз фондко жетекчи болуп жакында эле дайындалдыңыз да, экинчи жетекчи болуп келдиңиз, мурда Искендер Орман уулу эле. Фонддун мурдагы жетекчиси эмнеге алмаштырылды?
Эми кеп алмаштырылганда эмес, ар бир адамдын өзүнүн баягы максаты, ою бар экен. Ал кишинин бир топ мындай долбоорлор бар турбайбы? Анан ошого бир топ уюмдарда иш алып барат экен, чет өлкөгө сапарлар бир топ болуп турат экен, иши кылып башка жол менен коомго, элге кызмат кылып аткан кыргыздын бир азаматы экен. Ошон үчүн өзүнүн эле каалоосу менен болду бул иш чара.
Ыйман фонду кандайдыр бир диний көз карашты, белгилүү бир дин түшүнүүн колдойбу? Айталы ханафи мазхабын.
Концепцияда расмий түрдө бул айтылды. Биздин эл журтубуз илгертен эле ханафи мазхабында болуп келген да. Ошон үчүн баягы толеранттуулугун эске алып, прогрессивдүүлүгүн эске алып, анан көз караштын кеңенендигин эске алып туруп, ой пикирдин кеңенендигин эске алып туруп ушул мазхабта болсок деген ойдо.
Көптөн бери дин тармагында иш алып барып жаткан фонддор бар эмес. Азыр алардын кайсылар менен иш алып барып жатасыздар биргеликте? Же болбосо аларды атаандаш катары карайсыздарбы же партнер катары карайсыздарбы?
Партнердук биримдикте иш алып барсак абдан жакшы болот. Эми диний саясат багытында иш алып барып аткан бир топ эл аралык уюмдар бар экен. Ошол эле мезгилде фонддор деле бар экен, бирок алардын көпчүлүгү диний фонддор экен да. Биз бардыгы менен иштешкенге даярбыз.
Эгемендүүлүктү алгандан бери чет өлкөлөрдөн көптөгөн демөөчүлөр келди да. Көптөгөн жамаат жана агымдар келди, мечит салышты, медреселерди түптөштү. Мисалы Ислам университети деле дагы деле болсо, мисалы сырттан колдоо алары белгилүү да. Өзү ыйман фонду сырткы көз карандылыктан куткара алабы динчилдерди? Кудурети жетеби?
Бир максат ошол болуп атат да. Жайлык албаса, кирешеси болбосо, анан тыштан демөөчүлөр табылса алат да. Алгандан кийин алардын таасири дагы болот. Ошон үчүн биз стимул болсун деп ай сайын стипендия берүүнү ойлонуп атабыз. Бул дагы болсо ошол чын айтайын мамлекет башчысынын демилгеси менен болгон иш чара. Жакын арадан баштап биз бардык имамдарга айлык төлөй баштайбыз, бирок үч шарт менен. Биринчи, аттестациядан өтүш керек. Экинчи, алар иштеп аткан мечиттер мамлекеттик каттоодон өткөн болуш керек. Үчүнчүсү, биз уюштурган окуу программаларына алар катышкан болуш керек. Анан албетте ханафи мазхабында матруди акыйдасын карманган имамдар болуш керек.
Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев, дин ыйман, дин маданиятын колдоо мамлекеттик фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен маектешти.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй-бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Мага үн оператору Саша Макарыч көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.